Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 5. Στην Ιερά Μονή Παναχράντου. Όταν άκουγε για θαύματα, είχε την καλή περιέργεια να τα εξετάζει. Σκέφτηκε να πάει στην Άνδρο να προσκυνήσει στα εκεί προσκυνήματα και να δει από πού βγαίνει το νερό σάριζα. Πέρασε τότε από τη Μονή Παναχράντου και γνωρίστηκε με τον ηγούμενο, για τον οποίο είχε σχηματίσει άριστες εντυπώσεις. Ήταν ένας ψηλός αλλά και αγαθός γέροντας. Στην Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου, αποθησαυρίζεται η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία είχε την ευκαιρία να λιτανεύσει στα γύρω χωριά πολλές φορές. Στο διάστημα της εκεί παραμονής του, ένα βράδυ είχε πολύ κρύο και έβαλε το μαγκάλι στο κελί του να ζεσταθεί. Από την έλλειψη οξυγόνου και τις αναθυμιάσεις κινδύνευσε να πεθάνει. Κοιμήθηκε και όπως κοιμόταν ένιωσε ένα σπρόξιμο. Ξυπνά και βλέπει την μάνα του μπροστά του. Όπως ήταν μισοζαλισμένος, άνοιξε την πόρτα και το παράθυρο και σώθηκε. Στην Άνδρο είχε πολλά κοράκια που έκαναν ζημιές στους κήπους και στα κτήματα της Μονής. Στους κήπους δεν άφηναν απολύτως τίποτα, οπότε μια μέρα, αγανακτισμένος και όπως ήταν νέος και θερμόαιμος, είπε «Θα πάω να βρω τις φωλιές τους και να τα ξεκάνω». Πραγματικά, βρήκε τις φωλιές του σε μια χαράδρα και εκεί που ετοιμαζόταν να κατέβει ακούει την φωνή της μάνας του να του φωνάζει «Μη παιδί μου, μη». Αυτό ήταν αρκετό για να τον σταματήσει. Πολλές φορές όταν το έφερνε η κουβέντα για τα παιδικά του χρόνια και μιλούσε για τη μάνα του, έλεγε «Να γιάσει η ψυχή της παιδί μου». Μετά συμπλήρωνε «Πράγματι αγίασε». Δεν έδινε όμως περισσότερες εξηγήσεις. Μετά από 2-3 μήνες παραμονής στην Μονή εξαιτίας ενός περιστατικού με κάποιον μοναχό, έφυγε και ήρθε στην Αθήνα. Στον Άγιο Ανδρέα. Κατά το έτος 1981 το θέμα του φτάνει στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Εκείνος με πολύ προθυμία, αφού πρώτα επέπληξε τους ανθρώπους που του ανέφεραν την περίπτωση εξαιτίας του οποίου δεν τον ενημέρωσαν εγκαίρως, προτρέπει τον γέροντα να τοποθετηθεί ως εφημέριος σε κάποια ενορία. Ο ίδιος ζητά την άδεια να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ανδρέα δίπλα στο Υποκράτιο Νοσοκομείο, μετοχείο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Το αίτημά του έγινε αποδεκτό. Αποχωρεί από τον Καρέα, εφόσον το κτήμα που έμενε είχε πωληθεί και επρόκειτο να οικοδομηθεί, και έκτοτε εγκαθίσταται στο κέντρο της Αθήνας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται στήριγμα των πονεμένων, των αρρώστων, δυστυχισμένων και απόρων. Από τις διάφορες μαρτυρίες δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον επισκέφθηκε έστω και μία φορά και για λίγη ώρα και να μην ωφελήθηκε από τον πατέρα Χρυσόστομο. Καταγράφονται μερικές. Μια μέρα λειτουργήθηκε στον Άγιο Ανδρέα κάποιος αγιορείτης ιερομόναχος που σήμερα είναι επίσκοπος και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που λειτουργούσε και είπε «Υπάρχουν ακόμα ιερείς που λειτουργούν έτσι?» Ο γέροντας πήγαινε στο ναό όταν είχε θεία λειτουργία στις 4 το πρωί και τελείωνε στις 10:30. Την Μεγάλη Εβδομάδα στο κεφάλι του Κυρίου στον Σταυρό έβαζε έναν αγκάθινο στεφάνι από ξερά αγκάθια μεγάλα, τα οποία έπλεκε σε στεφάνι. Αυτό άνθιζε και για πολύ καιρό ήταν ανθισμένο και μύριζε κιόλας. Για να μην γίνεται θέμα, το έκρυβε επιμελώς πάνω από την ντουλάπα του ιερού και σκέπαζε με εφημερίδες για να μην φαίνεται. Κάποιοι από τα παιδιά που βοηθούσαν στο ιερό το είδαν, αλλά και κάποια το μύρισαν. Ένα διάστημα δεν ήθελε να αναλάβει άλλον κόσμο ως πνευματικός, γιατί σκεφτόταν πολύ το όρος και είχε μεγάλη επιθυμία να ξαναγυρίσει σε αυτό. Σε ερώτηση κάποιου πνευματικού του παιδιού «Γιατί δεν φεύγετε, πάτερ μου?» είπε «Παιδί μου, δεν έχω πληροφορία». Σε αυτή την φάση πήγε ο Χαράλαμπος και ζητούσε να τον αναλάβει και αυτός αρνείτο. Πήγε για 3 χρόνια συνεχόμενα Σάββατα χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος τον δέχτηκε. Ο Χριστόδουλος Βασιλιάδης από την Κύπρο ήταν στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο για μια θεραπεία για την μύτη του. Πέρασε από τον Άγιο Ανδρέα να ανάψει κερί. Ο γέροντας καθόταν στην καρέκλα που συνήθιζε να κάθεται. Αφού άναψε το κερί, πήρε την ευχή και είπε στον γέροντα το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Είχε πολύποδες στην μύτη και κάθε τόσο έπρεπε να κάνει επέμβαση για απόφραξη. Ο γέροντας με απλότητα του είπε να την πλένει με καθαρό νερό και ότι δεν είναι τίποτα. Ο Χριστόδουλος δεν έδωσε σημασία. Πέρασαν κάπου 20 χρόνια. Έκανε 12 εγχειρήσεις στη μύτη. Στα 20 χρόνια ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο τωρινολαρυγγικού τμήματος, του είπε αυτό που ο γέροντας του είχε πει πριν τόσα χρόνια. Να πλένει την μύτη του με καθαρό νερό. Εδώ και 5 χρόνια που εφαρμόζει αυτό που του είπε ο γιατρός, το πρόβλημα λύθηκε και δεν χρειάστηκε να κάνει άλλη επέμβαση. Η Ιωάννα εξομολογείται στον γέροντα. Είχε μία κόρη η οποία δούλευε σε μια εταιρεία. Ο διευθυντής της εταιρείας την παραπλάνησε και έμεινε έγκυος. Η κοπέλα δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγε στον γέροντα και αυτός την συμβούλεψε να κρατήσει το παιδί. Η ίδια όμως φοβόταν πολύ την μητέρα της. «Γέροντα, όταν το μάθει η μάνα μου τι θα γίνει?» Αυτός της είπε «Ό,τι σου πει να λες, ο πατήρ Χρυσόστομος φταίει. Θα το κρύβεις και όπως είσαι σωματώδης θα αργήσει να το καταλάβει. Θα λες έβαλα κιλά. Έτσι και έγινε». Ο καιρός πέρασε και η κοπέλα κόντευε να γεννήσει. Τότε κατάλαβε η Ιωάννα ότι η κόρη της είναι έγκυος. Αφού έμαθε ποιος είναι ο φταίκτης, έτρεξε να ζητήσει τον λόγο. Στάθηκε στην πόρτα της εκκλησίας και άρχισε να βρίζει τον γέροντα με τα χειρότερα λόγια. Αυτό στην πόρτα του ιερού άκουγε και έλεγε «Πες κι άλλα Ιωάννα, λίγα μου λες, πες μου κι άλλα». Και αυτή συνέχιζε να τον βρίζει δημοσίως με τα πιο χυδαία λόγια. Εν τω μεταξύ η κοπέλα γέννησε, έκανε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Για την Ιωάννα στην αρχή ήταν δύσκολο να δεχθεί το παιδί. Μετά όμως άρχισε σιγά σιγά να το αγαπά. Το έπαιρνε στην αγκαλιά της και σιγά σιγά το αγάπησε, αλλά και ήλθε εις αυτήν. Άρχισε να νιώθει τύψεις για αυτά που είπε στον γέροντα. Οπότε πήγε μια μέρα και ζήτησε συγγνώμη. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα η Ιωάννα πέρασε από την εκκλησία να εξομολογηθεί, αλλά και να αποχαιρετήσει τον γέροντα, γιατί θα πήγαινε στην Ήπειρο για το καλοκαίρι από όπου ήταν και η καταγωγή της. Τον χαιρέτησε και κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει «Και να δούμε αν θα έρθω από εκεί πάνω». Πέρασαν κάποιες μέρες και ο γέροντας πήγε πρωί να λειτουργήσει. Πήρε καιρό, μπήκε στο ιερό, ντύθηκε και ξεκίνησε την προσκομιδή. Κάποια στιγμή βλέπει την Ιωάννα μπροστά του από την μέση και πάνω μέσα σε φως να του λέει «Πάτερ, γι' αυτά που σας είπα μου κρατάτε κακία?» Και ο πάτερ λουσμένος στα κλάματα της λέει «Όχι, παιδί μου», από την ίδια στιγμή σε συγχώρεσα. Και αυτή γυρίζει και του λέει, «Σε ευχαριστώ, γέροντα, σε ευχαριστώ». Χαμογέλασε, έκανε σαν υπόκληση με το κεφάλι της και χάθηκε. Εκείνη την στιγμή πήρε μέσα του την πληροφορία ότι η Ιωάννα πέθανε και έλεγε μετά, «Παιδάκι μου, φαίνεται το βρήκε εμπόδιο φεύγοντας και ήρθε να ζητήσει συγχώρεση». Τα αδέλφια της, πάνω στη σύγχυση που προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατός της και λόγω απόστασης, άργησαν να πάνε στον Άγιο Ανδρέα να δουν τον Πάτερ. Έμεναν στο Καματερό, Άγιο Τρίφωνα. Όταν κάποια μέρα ήρθαν και του ανήγγειλαν τον θάνατο της Ιωάννας, αυτός τους είπε, «Το ξέρω, πέρασε και από εδώ». Ερχόμενος στην Κύπρο κάποια φορά μαζί του, έφερε και ένα βιβλίο, το πρώτο που βγήκε για την ζωή του πατρός Ιακώβου Τσαλίκη. Κάποια στιγμή που βρήκα την ευκαιρία τον ρώτησα αν γνώριζε τον γέροντα Ιάκωβο, ενώ σου ζούσε παιδί μου όχι, αλλά τον γνώρισα μετά θάνατο. Δεν κατάλαβα, αλλά δεν είπα τίποτα. Κάποια μέρα που ήμασταν μόνοι μας και το έφερε η κουβέντα, τον ξαναρώτησα, «Γέροντα, μου είπατε ότι τον γνωρίσατε μετά τον θάνατο. Πώς γίνεται αυτό?» «Να σου πω, παιδάκι μου. Μια μέρα, ενώ ήμουν στον Άγιο Ανδρέα, ήρθε μια κοπέλα και μου λέει, «Πάτερ, με στέλνει σε εσάς μια φίλη μου, η οποία έχει την μάνα της στον Ερυθρό Σταυρό και δεν μπορεί να φύγει από κοντά της και θέλει, αν είναι δυνατόν, να πάτε εκεί για κάτι πολύ σοβαρό που θέλει να σας πει». Λέω, «Εντάξει, παιδί μου». Πέρασαν κάποιες μέρες και όλο και κάτι τύχαινε. Κάποια στιγμή λέω, «Δεν γίνεται, πρέπει να πάω». Η μητέρα της ήταν κάπως δύσκολη. Δεν την άφηνε να φύγει καθόλου από κοντά της. Κάποια στιγμή βρήκαμε την ευκαιρία και μου λέει, «Πάτερ, εξομολογούμουν στον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη. Όμως κοιμήθηκε εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα μου συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Προσευχόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω. Οπότε έρθε στον ύπνο μου ο πατήρ Ιάκωβος και μου λέει, «Το πρόβλημά σου θα σου το λύσει ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στον Άγιο Ανδρέα, έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Γι' αυτό, γέροντα, έτρεξα κι εγώ κοντά σας». «Καλά, παιδάκι μου καλό», έτσι εκφραζόταν ο γέροντας, «πες μου τι σου συμβαίνει». «Να, γέροντα, εδώ και πολύ καιρό αγαπώ ένα αγόρι και αυτός με αγαπά. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Μαζί πηγαίναμε στον γέροντα Ιάκωβο. Δεν βλέπω όμως το πράγμα να προχωρά. Είναι στάσιμο. Ούτε για γάμο, ούτε και να χωρίσω με θέλει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πες μου, παιδάκι μου, λίγα πράγματα γύρω από αυτό το πρόσωπο». Η κοπέλα άρχισε να περιγράφει το άτομο αυτό. Τότε της είπα, «Παιδάκι μου καλό, ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει για γάμο. Είναι ομοφιλόφιλος. Σε χρησιμοποιεί, παιδί μου, για να μπορεί να κινείται με άνεση». Στεναχωρεμένη τότε μου είπε, «Αχ, γέροντα, αυτό είναι. Γι' αυτό η συμπεριφορά του είναι παράξενη». Και άρχισε να περιγράφει διάφορες καταστάσεις και περιστατικά αλόκοτα. Το επόμενο βράδυ, ο γέροντας Χρυσόστομος βλέπει στο σπίτι του τον πατέρα Ιάκωβο να του λέει, «Αυτό ήθελα να της πω κι εγώ». Τον έβλεπα ότι είχε αυτή την αδυναμία. Περίμενα ίσως με την συναναστροφή του με την κοπέλα να αλλάξει, αλλά δυστυχώς δεν άλλαξε. Μετά από αυτήν την γνωριμία με τον πατέρα Ιάκωβο, ο πατήρ Χρυσόστομος πήγε στον Όσιο Δαβίδ για να γνωριστούν καλύτερα. Ζήτησε να πάει στο κελί του. Τον άφησαν για λίγο μόνο του εκεί για να προσευχηθεί. Εκεί πάλι του εμφανίστηκε, όπως αργότερα ανέφερε. «Ήθελα, παιδί μου, να μάθω αν πάω σωστά. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Δεν ξέρω μήπως κάπου κάνω λάθος». Μου είπε ο γέροντας Ιάκωβος, «Προχώρα, μη φοβάσαι». Ένα παιδί που σύχναζε στον Άγιο Ανδρέα, ο Άλφα, όταν τελείωσε τις σπουδές του αποχαιρέτησε τον γέροντα και εκείνος, σαν τελευταία συμβουλή, του είπε να προσέξει τον γάμο του. «Παιδί μου, δεν είσαι για μοναστήρι. Πρέπει να παντρευτείς. Αν σου πουν για μια κοπέλα, μην πεις όχι. Πες, φέρτε να την δούμε. Να βγείτε, να μιλήσετε. Να με πάρεις τηλέφωνο και εγώ θα σου πω». Το παιδί έφυγε. Πήγε στην Κύπρο και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα του πρότειναν μια κοπέλα. Παίρνει τον γέροντα στο τηλέφωνο. «Παιδί μου, να κάνουμε προσευχή και ό,τι πει ο Θεός. Να βγείτε να μιλήσετε, να γνωριστείτε και βλέπουμε». Έτσι και έγινε. Το παιδί ξεκίνησε να βγαίνει με την κοπέλα και συγχρόνως παίρνει και τον γέροντα τηλέφωνο. Ο γέροντας άρχισε να του μιλά με τα καλύτερα λόγια για την κοπέλα. Μάλιστα άρχισε να του λέει και λεπτομέρειες. «Είναι έτσι, είναι έτσι». Στο τέλος του λέει, «Τι να σου πω, παιδί μου, όταν της βγάζω την μερίδα της στην προσκομιδή την βλέπω, είναι ένας άγγελος». «Παιδί μου», λέω, «εσύ πρέπει να είσαι η Βήτα». Έτσι ήρθε, παιδί μου, σαν γνώση μέσα μου αυτό. Εδώ να σημειώσουμε ότι ποτέ μέχρι τότε δεν είδε την κοπέλα, λέει. «Ναι, γέροντα, εγώ είμαι», χαμογέλασε. Έσκυψε το κεφάλι και χάθηκε. Την είδα από τη μέση και πάνω μέσα σε φως. Η κοπέλα είχε ένα χώρισμα στα δόντια. Πέρασε καιρός, το παιδί παντρεύτηκε την κοπέλα και ο γέροντας κατέβηκε στην Κύπρο και τους πάντρεψε. Ο Άγιος Ανδρέας κάποτε ήταν το κημητήριο της Μονής Πετράκη. Σαν νεοκόρος υπηρετούσε η Αφροδίτη και πριν από αυτήν οι γονείς της. Η Αφροδίτη υπηρετούσε αμυστή. Όταν έφτασε σε μια ηλικία δυσκολευόταν να κάθεται πολλές ώρες στην εκκλησία. Γι' αυτό η Μονή έστειλε μια κυρία για να την βοηθά. Μπαίνοντας στο ναό, ο γέροντας καθόταν στο βάθος του ναού στην καρέκλα που συνήθως εξομολογούσε έχοντας την ράχη του στον τοίχο, ελέγχοντας και την πόρτα. Με το που μπαίνει η κυρία της λέει «Χαίρετε». Ο γέροντας απαντά «Καλώς την Γεωργία». Η κοπέλα τα έχασε. Δεν είπε τίποτα. Κάθισε μέχρι το τέλος ενώ ο γέροντας εξομολογούσε. Όσο καθόταν την έπνιγαν οι λογισμοί «Πού με ξέρει αφού δεν τον ξέρω». «Μήπως τον ξέρω και δεν τον θυμάμαι». Φεύγοντας πήγε να πάρει την ευχή. Δεν άντεξα όπως έλεγε η ίδια και τον ρώτησα. «Γέροντα, γνωριζόμαστε? Συναντηθήκαμε κάπου?» «Ναι, παιδί μου, κάπου συναντηθήκαμε», της λέει χαμογελώντας. Η κοπέλα έφυγε με την απορία. Μετά γνωρίζοντας τον γέροντα καλύτερα, κατάλαβε πώς την γνώρισε και τον είχε σε πολύ ευλάβεια. Ο Παύλος, φοιτητής του Πολυτεχνείου από την Κύπρο, θα έφευγε για τις διακοπές των εορτών. Πέρασε να αποχαιρετήσει τον γέροντα, να πάρει την ευχή του και να φύγει για την Κύπρο. Όπως διηγήθηκε ο ίδιος, εκείνο το βράδυ φεύγοντας, είχε έναν πολύ μεγάλο πειρασμό. Ευτυχώς ο Θεός τον φύλαξε. Έφυγε για την Κύπρο, έκανε τις διακοπές των εορτών και επέστρεψε στην Αθήνα. Περνώντας από τον Άγιο Ανδρέα, μόλις τον βλέπει ο γέροντας πριν πει οτιδήποτε άλλο, του λέει: «Πώς πέρασες εκείνο το βράδυ, παιδί μου, που έφυγες από εδώ?» Ο Παύλος τάχασε: «Δυσκολεύτηκα, γέροντα, αλλά ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός». Μετά με απορία το έλεγε κάπου ρωτώντας: «Μα τι γίνεται με τον γέροντα, έχει κάμερα?» Είχε ιδιαίτερη αγάπη στον μικρό του αδελφό, τον Επαμεινόνδα. Ο Επαμεινόνδας έφυγε για την Αμερική. Πήγε στους εκεί συγγενείς για καλύτερη ζωή. Δυστυχώς, κάποιος κακοποιός τον δολοφόνησε εμψυχρό, ακουμπώντας το περίστροφο στο πρόσωπό του. Όταν το έμαθε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Η ψυχή του έγινε μολύβι. Κάποια στιγμή έπρεπε να λειτουργείς. «Τι να έκανα, παιδί μου? Ξύπνησα το πρωί και δεν ήξερα τι να κάνω. Να λειτουργήσω, να μην λειτουργήσω? Να λειτουργήσω, μα πώς να πάω να λειτουργήσω με αυτό το βάρος που έχω? Λέω, ας πάω στην εκκλησία». Έρχομαι, παιδί μου, και πάω εκεί, δείχνοντας την εικόνα του Αγίου Ανδρέα. Λέω, Άγιε μου, πώς να λειτουργήσω με τέτοια καρδιά? Ακούω φωνή μέσα από την εικόνα: «Αν τον είχες μπροστά σου, θα τον σκότωνες?» «Όχι, Παναγιά μου, ποτέ τέτοιο πράγμα». «Ε, τότε πήγαινε να λειτουργήσεις». Αμέσως έφυγε το βάρος από πάνω μου. Ξαλάφρωσα και μπόρεσα να λειτουργήσω. Η Αντριανή ήταν στο νοσοκομείο των παιδών Αγλαΐα Κυριακού με την μικρή της κόρη με 40 πυρετό από τις αμυγδαλές. Οι γιατροί είπαν ότι η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή και έπρεπε να μείνει κοντά της το βράδυ. Για πρώτη φορά αισθάνθηκε κενό, παγωμάρα, απελπισία, μοναξιά, άδειασμα. Έλεγε: «Όλοι θα κοιμηθούν, θα μείνω μόνη μου». Κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε ακουμπισμένη στο κρεβατάκι του μωρού. Ξαφνικά αισθάνθηκε ένα χέρι στην πλάτη να την ακουμπά. «Ναι, αδελφή, έρχομαι αμέσως». Γυρίζει, δεν ήταν η νοσοκόμα, δεν ήταν κανένας. Βλέπει όμως τον ορό ότι ήταν στο παραπέντε να τελειώσει. «Μα τι ωραίο άγγιγμα! Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τέτοιο άγγιγμα. Άγγιγμα γλυκό, ωραίο, όχι ανθρώπινο». Πρόλαβε να αντικαταστήσει τον ορό πριν τελειώσει και αισθανόταν μέσα της μεγάλη χαρά, όχι ανθρώπινη. Ήταν η ώρα 3 το πρωί που έγινε. Το εξομολογήθηκε στον παππούλη. «Έκανα προσευχή, παιδί μου, για σένα. Η Παναγία ήταν, το ξέρεις? Σ' ακούμπησε. Με καταδέχτηκε, πάτερ? Ναι, μάνα είναι και αυτή». Μια φορά πήγε στο κημητήριο για ένα τρισάγιο. Κάποιος δίπλα του έβρισε τα θεία. Ενστικτοδός γυρίζει το χέρι του και του δίνει ένα δυνατό χαστούκι. Είχε πάρα πολύ δυνατά χέρια. Ήταν πάρα πολύ χειροδύναμος, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο γέροντάς του πάντοτε του έλεγε: «Παιδί μου, ο Θεός σου έδωσε ένα χάρισμα, το οποίο όμως αν δεν το προσέξεις θα σε βάλει σε μπελά. Να μην σε κατέψεις κανέναν άνθρωπο, μετά πώς θα λειτουργείς?» Ο ίδιος είπε: «Προσέχω πάρα πολύ, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπόρεσε να το ελέγξω». Μετά από αυτό, ένα βάρος ασήκωτο του πλάκωσε το στήθος. Δεν έφευγε με τίποτα. Κάποια στιγμή πήγε στο ναό και ενώ μπήκε στο ιερό να ανάψει το ακίνητο καντήλι, χωρίς να καταλάβει πώς, ο εσταυρωμένος, όπως ήταν στερεωμένος, έφυγε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Έτρεξε αίμα, αλλά και το βάρος που είχε στο στήθος έφυγε αμέσως. ασθένεια και κοίμηση. Από τον καιρό που ήταν στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, παραπονιόταν ότι άρχισε να ξεχνά, ενώ παράλληλα αρρώστησε με πνευμονία. Χρειάστηκε να του χορηγηθεί ενδοφλέβη αντιβίωση. Ο γέροντας δεν ήθελε ούτε να ακούσει για νοσοκομείο. Γι' αυτό ένα πνευματικό του παιδί που τελείωσε ιατρική χρειάστηκε να καθίσει κοντά του και να του χορηγήσει την αντιβίωση στο σπίτι. Είχαν προηγηθεί πολλές πνευμονίες μέχρι τότε. Ήταν η 7η κατά σειρά που περνούσε. Γι' αυτό ήταν και πολύ δύσκολο να την ξεπεράσει. Η κατάσταση της υγείας του όλο και χειροτέρευε και αυτό άρχισε να φαίνεται και στο όλο του παρουσιαστικό. Το ότι άρχισε να ξεχνά είχε επίδραση και στην διατροφή του, που αυτό επιδείνωνε την υγεία του. Το πρόβλημα με την πνευμονία δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Γι' αυτό υποχρεωτικά έγινε εισαγωγή στο λαϊκό. Οι πνεύμονές του, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν ολόμαυροι λόγω του καυσαερίου που ανέπνεε. Μάλιστα ο γιατρός τον ρώτησε αν καπνίζει. Όχι μόνο δεν κάπνιζε, αλλά είχε μια ιδιαίτερη αντιπάθεια προς το κάπνισμα και ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τους καπνιστές. Πολλούς τους έβαζε σαν όρο για να τους δεχθεί στην εξομολόγηση να κόψουν το κάπνισμα. Μετά από αυτό ζήτησε μετάθεση από την Μονή, να φύγει από τον Άγιο Ανδρέα και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου έμενε. Η Μονή τον έστειλε στον Άγιο Αλέξανδρο στο παλαιό αεροδρόμιο από το 1999 έως το 2004. Όταν πήγε στον Άγιο Αλέξανδρο ρωτούσε πνευματική του θυγατέρα με παράπονο «Αν είχαμε κανένα κτηματάκι παιδί μου, κάπου θα πηγαίναμε κι εμείς». Τότε θυμήθηκε εκείνη ότι στην Σαλαμίνα πριν πολλά χρόνια ο πατέρας της είχε πάρει ένα οικόπεδο. Το είπε στον γέροντα και μια καλημέρα κατεβαίνουν στην Σαλαμίνα για να ψάξουν να το βρουν. Μετά από μια περιπετειώδη αναζήτηση το βρήκαν στην περιοχή Παλούκια. Ο γέροντας αμέσως έπιασε δουλειά. Άρχισε να σκάβει και να ξεχερσώνει τον τόπο και συγχρόνως φύτευε οποροφόρα δέντρα. Σε μια γωνιά έβαλαν και ένα τροχόσπιτο και ο παππούλης πολλές μέρες της εβδομάδος τις περνούσε εκεί. Τα δέντρα έγιναν γρήγορα και άρχισαν να δίνουν καρπό και οι φράκτες φούντωσαν. Σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε ένας μικρός παράδεισος. Στην φάση αυτή ένα πνευματικό του παιδί επέμενε να τον πάρει στο σπίτι της για να τον φροντίζει. Στην επιμονή της αυτή, αλλά και στην ανάγκη που βρισκόταν, δέχτηκε. Οπότε, μετά την μετάθεσή του στον Άγιο Αλέξανδρο, ακολούθησε και η μετακόμισή του από την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Άγιο Δημήτριο, όπου αυτή έμενε. Τα πράγματα ήταν καλύτερα όσον αφορά την διαβίωσή του, αλλά η υγεία του συνέχισε να επιδεινώνεται. Είχε συνεχείς ουρολοιμώξεις, οι οποίες τον οδήγησαν σε εισαγωγή επανειλημμένα στο νοσοκομείο. Αρχές του 2005 έγινε εισαγωγή στο Ευγενίδιο λόγω ουρολοίμωξης, καθώς και το Πάσχα του 2006 έγινε εισαγωγή στο Λαϊκό, πάλι λόγω ουρολοίμωξης. Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του προσέλαβε μια κυρία από την Βόρειο Ήπειρο για να τον φροντίζει και να τον κοιτάζει τις ώρες που θα ήταν μόνος του στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, στα τέλη του 2007 έγινε εισαγωγή πάλι στο Λαϊκό για ουρολίμωξη και ενώ επιστρέφει στο σπίτι, πέφτει και χτυπά στο κεφάλι πολύ σοβαρά και γίνεται εισαγωγή στον Ευαγγελισμό. Το χτύπημα αυτό ήταν καθοριστικό. Άρχισε να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ενώ φαίνεται ότι καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μιλήσει. Στον Ευαγγελισμό η φροντίδα δεν ήταν επαρκής. Τον έβαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο με πολλούς ασθενείς, γι' αυτό ζητήθηκε η μεταφορά του σε άλλο θεραπευτήριο. Έγινε εισαγωγή στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έμεινε εκεί για 15 μέρες. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα πήρε εξιτήριο και έκανε Χριστούγεννα στο σπίτι. Ήταν ανήσυχος, γι' αυτό τα βράδια έμενε κοντά του ιδιώτης νοσοκόμος. Αφού πέρασαν τα Χριστούγεννα, έγινε εισαγωγή στην εντατική μονάδα του Λευκού Σταυρού. Συνεπία ουρολίμωξης. Παράλληλα χρειάστηκε αίμα, το οποίο και του χορηγήθηκε. Είχε παραμείνει πλέον κλινήρης. Μεταφέρθηκε στο σπίτι όπου το κάθε τι είχε προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς γέροντος. Αρχές Νοεμβρίου του 2009 μεταφέρεται πάλι στον Λευκό Σταυρό, στην εντατική μονάδα παρακολούθησης, όπου και παραμένει πλέον μέχρι το τέλος. Δεν ξαναβγήκε πλέον. Στις 25/11/2009, γύρω στις 8:30 το πρωί, μετέστη στους ουρανούς σε ηλικία 83 ετών. Η όψη του πήρε ένα κέρινο χρώμα, τα δε χέρια του σαν να ήταν από διάφανο κρίσταλο. Τον έντυσε ο πατήρ Φιλούμενος, διάκος τότε της Αρχιεπισκοπής, και όπως έλεγε ο ίδιος ήταν πολύ ευλίγιστος, σαν να ήταν ζωντανός και συνεργάζεται. Μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπραχαμίου, όπου τα πνευματικά του παιδιά τον ξενύχτησαν. Την επόμενη μέρα του Αγίου Στυλιανού έγινε Θεία Λειτουργία και μετά Εψάλη Εξόδιος Ακολουθία. Αφού έγινε συνεννόηση από προηγουμένως με την γερόντισσα και τις αδελφές της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Ντάρδιζας, η σωρός του γέροντα, μεταφέρθηκε εκεί για τον ενταφιασμό του. Όταν πλησίασε το αυτοκίνητο με τη σωρό του, μια δαιμονισμένη φώναζε «Νάτος! Νάτος έρχεται! Είναι ζωντανός! Είναι ζωντανός! Προσεύχεται! Μέκαψε με τις προσευχές του! Να! Σας βλέπει! Χαίρετε! Με καίει!» Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη πνευματικά. Ήταν ένα πνευματικό πανηγύρι. Τα δάκρυα δεν ήταν δάκρυα λύπης, αλλά χαράς. Γιατί πιστεύαμε ότι ο παππούλης προσεύχεται για μας στους ουρανούς. Πλέον δεν πονούσε, δεν υπέφερε, αλλά χαιρόταν με τα αγγέλων. Το σκήνομά του κατατέθηκε σε κενοτάφιο στο κημητήριο της Μονής, δίπλα από το ναό του κημητηρίου της Αγίας Σοφίας. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.